Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Zlatno i plavo. Zlatno i plavo.
Poštovani slušalci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. U ovoj nedeljnoj emisiji pravoslavne duhovne muzike Radio Beograda 2 slušat ćete duhovna ostvarenja ruskih autora koja su izvedena u centru Sava 19. oktobra 2007. godine u okviru Bemusa. Tom prilikom celovečernji koncert održao je renomirani državni akademski hor Glinka iz Sankt Peterburga, a dirigovao je Vladislav Černušenko. Na programu su bila horska ostvarenja ruskih i srpskih autora, a za ovu subotu odabrali smo kompozicije Bortnjanskog, Arhangelskog, Rahmanjinova i Česnokova. Najprije ćemo slušati četvrti duhovni koncert Dmitrija Bortnjanskog, autora iz 18. veka koji je, pored Artemija Vedela i Maksima Berezovskog, bio jedan od takozvane zlatne trojice svoga doba, a čija duhovna muzika spada u kanonska dela Ruske pravoslavne crkve. Kako je komponovao u različitim muzičkim stilovima, uključujući i francuski, italijanski, latinski, nemački i crkvenoslovenski, melodijska invencija Dmitrija Bortnjanskog bliska je Mozartovoj, dok formalni potez ukazuje na srodnost sa Beethovenovom simfonijskom zamisli. A posle četvrtog duhovnog koncerta Bortnjanskog slušat ćete i odlomak iz molbenog kanona Presvetoj Bogorodici po 142. psalmu Gospode, usliši molitvu moju, kao i Vjeruju, ruskog kompozitora crkvene muzike i dirigenta iz 19. veka Aleksandra Arhangelskog.
Воскликните, Господи, воскликните вся земля!
zlatno i plavo.
Ooh.
U interpretaciji državnog akademskog hora Glinka iz Sankt Peterburga, kojim je dirigovao Vladislav Černušenko, Slušali ste najpre četvrti duhovni koncert Dmitrija Bortnjanskog, potom odlomak iz molbenog kanona Presvetoj Bogorodici po 142. psalmu Gospode, usliši molitvu moju i najzad Vjeruju, ruskog kompozitora crkvene muzike i dirigenta Aleksandra Arhangelskog. Podsećam vas da je reč o snimku koji je ostvaren 19. oktobra 2007. godine u centru Sava, kada su ruski umetnici izveli i kompoziciju Ninje od Puščaješći Sergeja Rahmanjinova.
Thank you.
Bila je ovo kompozicija Ninje od Puščaješći, Sergeja Rahmanjinova, koju ste slušali u izvođenju Državnog akademskog hora Glinka iz Sankt Peterburga, kojim je dirigovao Vladislav Černušenko. Emitovali smo snimak koji je ostvaren 19. oktobra 2007. godine u centru Sava i u okviru Bemusa. Do završetka emisije Zlatno i plavo i u interpretaciji istih umetnika slušat ćemo i kompoziciju po 140. psalmu Da ispravicija molitva moja, Pavela Česnokova. Prijatno veče žele vam Nenad Đorđević i Ana Ćirica.